Grad Beograd obezbedio je besplatan osnovni paket udžbenika za sve prvake i drugake državnih škola u glavnom gradu, što se odnosi na udžbenike za srpski materni jezik, matematiku, svet oko nas i izabrani strani jezik, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. On je novinarima u Skupštini Beograda rekao da je ugovor potpisan između grada i 12 izdavačkih kuća i precizirao da je grad za to izdvojio oko 240 miliona dinara.